Încheiatul numărul 2. În continuare, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească și ca o mireasă împodobită cu sculele ei. Isaia 61, versetul 10. Cuvinte de acestea frumoase și alese le găsim la toți profeții cu privire la mireasă. Am încercat cu ajutorul Domnului să arăt cum s-a pregătit mireasa și că ea se compune din frați și surori din toate cultele. Nu știm însă din care cult vor fi cei mai mulți. Surpriza va fi atunci, în ziua Domnului. Am spus apoi că cei ce au rodit 60 de boabe și reprezintă strălucirea, castelele și toată premiera lor este cupa de argint, am spus că aceștia sunt nuntașii, împărătesele, țietoarele și fetele fără număr. Ei sunt tot creștini, frați și surori care au aceeași credință ca mireasa, dată odată pentru totdeauna, sfinților. Ei au rămas pe locul 2, din cauza că nu au rezolvat toate problemele așa cum se dă admitere la facultate, la liceu sau la orice școală, ca să iei nota cea mai mare, 10 ori la English A, trebuie să rezolvi toate punctele din problemă, fie că e vorba de matematică sau alte materii. Cei ce au rezolvat toate punctele din probleme au luat nota 10 și au trecut examenul. Sunt și unii care n-au făcut toate punctele, dar au trecut examenul, bineînțeles, cu notă mai mică, din cauza punctelor scăzute. Și sunt unii care prea multe puncte n-au rezolvat și au căzut la examen. Și ce durere, ce coșmar pe acei elevi care cad. Unii se tânguie și ziceau, știam și punctele care nu le-am rezolvat, dar nu știu ce a fost cu mine. Așa vor regreta credincioșii, de exemplu, care au știut că și spălarea picioarelor este o poruncă a Domnului și nu-i ceva greu, dar nefăcând-o, ți se scade punctele de la problema mântuirii. Domnul Iisus zicea căci mai degrabă vor trece cerurile și pământul decât să treacă o iotă, o frântură, un cuvânt din Biblie fără să se împlinească. Unele din punctele din problema mântuirii la unii frați li se par fanatism, adică nebunie, dar Apostolul Pavel spune că se merită să fii nebun sau numit nebun pentru Hristos. De exemplu, la unii li se pare nebunie să te duci la rugăciune stăruitoare, la stăruință, să plângi, să te căiești și să ceri puterea Domnului. Biblia spune aceasta, rugați-vă neîncetat și rugați-vă fierbinte. La unii li se pare nebunie să-ți împarți pâinea cu cel lipsit și flămând. La unii se pare nebunie să te duci din sat în sat, din oraș în oraș, să predici Evanghelia. Dar Biblia spune, mergeți și vestiți până la marginile pământului. Și iarăși revin la copii. La unii se pare nebunie să crești o casă plină de copii. Domnul a zis în Vechiul Testament că va pune o piatră de poticnire în Sion și o stâncă de cădere. Fericit de cine nu se va poticni de niciuna din problemele mântuirii. Chiar dacă par unele mai ciudate, cei ce se poticnesc au căzut de la cel mai înalt titlu, de la rangul de mireasă. Ceea ce e bine este că vor fi mântuiți cu mare, foarte mare diferențe de cei ce vor fi pe primul loc. Așa se face că aceștia vor ajunge doar nuntași și nu mireasă. De categoria a treia este și mai grav. De aceea ce am spus că vor străluci ca strălucirea cerului și au luat bronzul și au adus 30 de boabe în spic, iată ce zice Biblia, 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 14. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata, că despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Și Pavel spune căci pe temelie au zidit aur, argint și pietre scumpe, lemn, fân, treste. Cele din urmă nu rezistă la foc, lemn, fân, treste. Ce înseamnă lucrarea din lemn, fân, treste? Aceste Materiale se folosesc la construcții, case de lemn, mai ales în America. 300 ani că din vechime se folosea la confecționarea pereților și la tavane de ștucatură. Și fânul sau paiele se mai păstrează încă și acum în unele muzee, case cu acoperiș de paie, fân. Cred că pe timpul lui Pavel erau multe case construite în felul acesta. Și tot pe timpul lui Pavel, în lumea veche, antice, foloseau în Efes, de exemplu, templul Diane era împodobit cu aur, pietre scumpe, și templul de la Ierusalim și în India și astăzi se văd asemenea clădiri împodobite cu pietre scumpe și fațade de mare glorie. Dar Biblia aici nu se referă la casele literale, ci la zidirea duhovnicească, întrucât temelia, spune Pavel, este Hristos. Aurul, argintul, pietrele scumpe presupune o lucrare spirituală care rezistă în încercări, în foc. Lemn, fân și trestie înseamnă o lucrare firească, care nu rezistă în încercări, care va arde. Și al treilea lucru este căci lucrătorul, în cazul căci va arde lucrarea, el și-a pierdut răsplata. Aceasta se potrivește cu ceea ce scrie la Galateni, capitolul 6, versetul 8. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească, putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul, viața veșnică. Și acum vreau să spun, ori seamănă, ori zidește, este același lucru. Lucrarea de mântuire, lucrarea de mântuire. Când Solomon a zidit templul de la Ierusalim, el a trimis zidari, pietrari în munți și acolo au cioplit pietrele și le-au numerotat și apoi le-au adus și fiecare piatră a fost pusă la locul ei. Cu ce fel de unelte și scule au lucrat ei acolo? Cu ciocane, baroase, dălți, frânghii și alte unelte. Care sunt aceste unelte cu care lucrează creștinul la casa Domnului, Ierusalim? În casa Domnului. Ieremia zice, cuvântul tău este ca un ciocan care sfarmă stânca. Mortarul care leagă pietrele, spune Pavel, este dragostea. Tot Pavel spune că și biserica se zidește prin darurile Duhului Sfânt. Cine prorocește, zidește biserica, zice el. Cine vorbește în altă limbă, în rugăciune, se zidește pe sine. Tot Pavel spune că noi avem de la Domnul unelte de zidit, unelte de război, de lovit și unelte de război de apărat. Din gura celui ce stătea pe calul alb, Apocalips 19, a ieșit o sabie cu care a lovit neamurile, așa cum am mai spus, căci îngerul i-a zis lui Gedeon, ai grijă după ce spargi ulcioarele, tu cu cei 300 de inși, să strigați sabia Domnului și sabia lui Gedeon. Odată în vis am fost atacat de o persoană invizibilă care era mai tare decât mine. Dar când am strigat sângele lui Iisus Hristos, m-a lăsat puterea aceea și a fugit. Atunci am înțeles că sângele Domnului nu e o poveste biblică, ci că Domnul Iisus, prin sângele și jertfa sa, l-a biruit pe cel rău. Odată am văzut în vis de noapte un șarpe mare și repede am încercat să-i zdrobesc capul, dar nu am reușit. Și el a fugit și am întrebat pe Domnul, de ce nu am reușit să-l omor? Și Domnul mi-a spus că el i-a zdrobit capul și oricine vrea să-l învingă pe șarpe, nu poate singur decât prin cel ce l-a învins pe Golgota. Copiii noștri, când îi bate cineva, îi cheamă iute pe tata, pe mama, tot așa și noi, în orice strâmtorare, în orice lucrare, să-l chemăm pe Domnul Iisus. Căci dacă încercăm să luptăm cu sabia lui Gedeon, care presupune inteligența noastră, pregătirea noastră academică, teologicală, fără sabia Domnului vom semăna în firea pământească și vom culege putrezirea. Așa se face căci lucrătorul de la Corinteni a folosit lemne, fân, trestie, lucruri ușoare care au ars. Învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 4. Câți lucrători înțeleg lucrul acesta? Căci accentul trebuie pus pe Duhul și puterea Domnului, nu pe înțelepciunea omenească. Dar foarte interesant că și la popor, la poporul din adunare, le place mai mult înțelepciunea omenească decât ceea ce le spun apostolii că trebuie să căutăm. De aceea nu e de mirare căci oamenii și-au ales lucrători după inima lor și nu după inima Domnului. De aceea s-au și zidit biserici de paie, cum se spune, adică oameni firești, lemn, fân, treste. Sunt cam rari din aceia biserici, în acelea biserici care zidesc aur, argint și pietre scumpe. Lucrarea lui Dumnezeu cea veritabilă. Apostolul Pavel spune despre o singură persoană care a zidit aur, argint și pietre scumpe, lemn, fân, treste, deci trei feluri bune și trei feluri slabe. Jumătate, jumătate. Așa cum ni se spunea unul din împărații lui Israel, că îl slujeau pe Domnul numai cu jumătate de inimă. Așa și acest lucrător avea jumătate de inimă spirituală și jumătate firească, care a ars și foarte interesant, căci când ea a ars prima jumătate lemnul, fânul și trestea, el și-a pierdut răsplata și de acele trei pozitive, de la aur, argint și pietre scumpe. În lege era scris că cine calcă o singură poruncă se face vinovat de toată legea. Deși aici că ei, căci sunt mulți, și-au pierdut întreaga răsplată, cât despre mântuirea lui sau a lor va fi ca prin foc. Este totuși ceva minunat, căci încă este posibilă mântuirea și nu vor merge, nu vor ajunge în iad nici aceștia. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Iarăși copii, iată răsplata de la Domnul, copiii. Sunt o răsplată sau Dumnezeu va răsplăti familia care îi primește, îi crește și face din ei aur, argint și pietre scumpe prin educația care le-o dă, prin exemplul prin care părinții stau în fața copiilor lor. Dar dacă nu suntem atenți și suntem niște părinți lumești și firești, noi facem în copiii noștri lemn, fân, treste și ei ard și noi vom fi puși în mare foc ca să fim mântuiți, că despre răsplata pentru acestea am pierdut-o. Că cine este în adevăr nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de slavă? Nu sunteți voi înaintea Domnului nostru Iisus Hristos? La venirea Lui, 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 19. Iată, lucrătorii creștini vor avea cunună de slavă de la Domnul pentru sufletele pe care le-au câștigat. Pavel spune, voi sunteți cununa noastră, mare răsplătire. Soția, când a născut unul din copii noștri, a fost foarte greu, dar Domnul a înviat-o într-un vis, i-a arătat o cunună și a strigat-o în vis. Și ea a strigat în vis, cununa mea de Lucefe, vă dați seama, suflete câștigate pentru Domnul vor fi o cunună, dar nu orice fel de cunună, o cunună de Lucefer. Aceasta presupune niște stele foarte strălucitoare și unii vor zâmbi, vor zice, eu am câștigat multe suflete. Domnul Iisus i-a mustrat pe cărturari și pe farisei și le-a zis, vai de voi, căci voi cutrerați lumea ca să faceți un ucenic și după ce l-ați făcut, faceți din el un fiu al genei. Deci, nu se are în vedere câți ucenici ai strâns, ci ce ai făcut din ei. Ne-ai făcut aur, argint și pietre scumpe, credincioși, serioși, buni, cu o lepădare de sine, plini de puterea Domnului, ori lemn, fân și treste, oameni ușuratici, cu apucături lumești, focul va dovedi ce am lucrat fiecare, mântuit ca prin foc. Ce înseamnă asta? Despre curvarul din Corint, Pavel spunea că trupul i-a fost dat pe mâna satanei ca să fie trupul chinuit, iar duhul sau sufletul să fie mântuit. În urma acestor suferințe, căci vai de sufletul care este dat pe mâna satanei, despre Iov se spune, iată, ți-l dau pe mână, numai cruță-i viața. Iov a fost încercat, dar nu pentru păcate, ci ca să fie proslăvit Dumnezeu. Așa cum a zis Domnul Iisus și despre orbul de naștere, căci el s-a născut așa ca să se arate slava lui Dumnezeu în vindecarea lui. Și culmea, apostolul Pavel spune, după ce am venit din rai, din vedenia aceea slăvite, ca să nu mă îngânf, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei a fost pus să mă pălmuiască. Pavel, apostolul Domnului, a îngăduit Domnului Satan să-l pălmuiască. Legem, căci Pavel avea o boală, o suferință în trup și că s-a rugat Domnului de 3 ori ca să-l vindece și nu s-a întâmplat. De ce a primit el asta? Ca să nu se îngânfe, să nu se umple de mândrie. De ce a fost chinuit acela din Corint? Și împăratul Saul de asemenea era chinuit de un sol străin și David îi punea pe fugă prin cântări cu harfa. Și Iov, cum spune Biblia, era neprihănit și totuși a fost încercat. Și acum, întrebarea care se pune, pentru cei ce trec prin suferință, prin boală, prin focul încercării, pentru care motiv sunt încercați? Fiecare se gândește la orbul de naștere, ca să se arate slava lui Dumnezeu, dar fiecare știe exact și motivul pentru care este în cuptor.